ናይ ናይጀሪያ ፕረዚደንት ኮይኖም ዝተመርፁ ሙሓመድ ቡሃሪ ሃገሮም ንዲሞክራሲ ብምሕቋፍ ንናይ ሓደ ፓርቲ መንግስትነት ደርብያቶ ኢሎም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ሓዊሱ መራሕቲ ሃገራት ዓለም ናይ እንኳዕ ሕጎሰኩም መልእኽቲ እውን እናለኣኹ እዮም። ገብረ ገብረ መድህን ዝተፈላለዩ ፀብፃባት ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ኮሚሽን ምርጫ ናይጀሪያ ኣብዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ማሕማዱ ቡሃሪ ንፕሬዚዳንት ጉድላክ ጆናታን ብምስዓር ተዓዊቶም ኢሉ ድሕሪ ምግላጹ ልማዕንቲ ረቡዕ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዋን ስልጣን ሓደ ፓርቲ ኣኺልዎ እዩ ኢሎም።
ብሰላማዊ መንገድን ብስርዓትን ምርጫ ክነካይድ ምኽኣልና ናይ ዓለም ኣዒንቲ ኣባና እናተፍኪረን ቀንየን። ንዴሞክራሲ ዝተቐበልና ህዝቢ ምዃናን መንግስቲ ንህዝብን ናይ ህዝብን ምዃኑ ዝተቐበልና ምዃና ንዓለም ኣመስኪርና ኣለና።
ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ምርጫ ናይጀርያ ኣታሂሩ ጀጋ ቡሓሪ 12.9 ሚልዮን ድምፂ ንዝረኸቡ ፕሬዚዳንት ጉድላክ ጆናታን 15.4 ሚልዮን ድምፂ ብምርካብ ተዓዊቶም ክብሉ ሎማዓንቲ ረቡዕ ብወግዒ ኣውጆም ኣለዉ። ቡሓሪ ንጉድላክ ጆናታን ዝተኸብሩ ተናሓናሐ ክብሉ ብምግላጽ ሰናይ ተመንዮም ኣሎም። ኣባል ኦል ፕሮግረሲቭ ኮንግረስ ፓርቲ ዝኾኑ ቡሓሪ 29 ጉንበት 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጽምብል ፕሬዚዳንታዊ ቃለ መሓላ ክፍጽሙ እዮም። 72 ዓመት ዝዕድሚኦም ቡሓሪ ቅድሚ ሎም እውን ካብ 1983 ክሳብ 1985 ኣቋፅራ ፈረንጂ ን20 ኣዋርሕ ንናይጀርያ መሪሖማ እዮም። ብመፈንቅለ መንግስቲ ጸኒሑ ንባዕሎም እውን ካብ ዕልዋ ኣየምለጡን ብኻልእ መፈንቅለ መንግስቲ ወሪዶም። ናብዚ ናይ ሎም ምርጫ እንተመጺና ውፅኢት እቲ ምርጫ እናተፈልጠ ምስ ከደ ጉድላክ ጆናታን ንነፃን ሚዛናውን ምርጫ ዝኣተውዎ ቃል ብምኽባር ትማሊ ሶልስ ለይቲ ስዕረቶም ብምቕባል ኣውጆም ኣለዉ።
As I've always affirmed, nobody's ambition is worth the blood of any Nigerian. In unity,
ኩሉ ሻዕ ከረጋግጾ ከም ዝጸናሕኩ ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ድልየት ካብ ናይ ዝኾነ ይኹን ናይጀርያዊ ደም ኣይበልጽን እዩ። ሓድነት ምርግጋእን ምዕባለን ክብርቲ ሃገርና ካብ ኩሉ ነገር ብዝበለጸ ኣገዳሲ እዩ። ኩልኹም ናይጀርያውያን ነዚ መስርሕ ብዕውት ኣገባብ ስለ ዘሕለፍኩምዎ እንኳዕ ደስ በለኩም። ሰላማውን ካብ ህውከት ናጻ ዝኾነን ምርጫ ንኽካየድ ሓይልታት ጸጥታ ንዝተጻወት ወግደ እውን ንኣዳ ይገልጽ።
ልኡኻት ተዓዘብቲ ሕብረት ኣፍሪካን ማሕበረሰብ ቁጠባ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካን ብዘይ ገለ ናይ ሎጂስቲክስ ጸገማትን ገለ ህውከትን እቲ ምርጫ ቅቡል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ወጻኢ መራሕቲ ንክልቲኦም መራሕትን ንናይጀርያውያንን ብሰላማዊ ኣገባብ ብምድማጾም ናእድኦም ኣብ ምግላጽ ይርከቡ። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዝወፀ መግለጺ ንቡሓሪ እንኳዕ ሓጐሰኩም ኢሎምዎም። ንጉድላክ ጆናታን ድማ ንረብሓታት ሃገሮም ብምቕዳም ስዕረቶም ዝተቐበሉ ክብሉ ንኢደሞም። ኣዶ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኮዛዛና ዲላሚን ዙማ ውፅኢት እቲ ምርጫ ዘነጽሮ እንተሃለወ ዴሞክራሲ ኣብ ናይጀርያ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ምሉእ እቲ ኣህጉር ዓብዩ ከም ዘሎ ዝገልጽ እዩ ኢለን። ናይጀርያውያን ብዓወት ቡሓሪ ኣብ መላእቲ ሃገር ተሓጓሶም ኣብ ምግላጽ ይርከቡ። ደገፍቶም ናይቲ ሃገር ቁጠባን ጸጥታን ከም መሓይሹ ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። ነባሪት ከተማ ካዱና ዝኾነት ነጋዲት ከዲጃ ዑስማን ተሓጓሳ ከምዚ ክትብል ትገልጽ።
ናብ ጽርግያ ወፂእና ዘለና ስለ ዝተሓጐስና ኢና። ኣብ ናይጀርያ ለውጢ ንደሊ ኢና። ብዙሓት ነገራት ተፈጺሞም እዮም። ሕጉሳት ኣይኮናን። ብዙሓት ደቅና ተቐቲሎም፣ ብዙሓት እውን ስራሕ የብሎምን። እቲ ሃገርን ነገራትን ክቕየሩ ድሌትና እዩ።
ደገፍቲ ቡሓሪ ንህውከተኛ እስላማዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ካብቲ ሃገር ከጥፍእሎም ይደልይዎም ንቡሓሪ።